Dnes vás pozvu opět k četbě Markova evangelia, evangelium podle Marka, tentokrát v 7. kapitole. Přečtu prvních 5 veršů té 7. kapitoly a potom ještě od verše 14. dál. Marek 7. Shromáždili se k němu farizeové a někteří ze zákonníků, kteří přišli z Jeruzaléma. Uviděli některé z jeho učedníků, jak jedí s nesvěcujícíma, to jest neomytýma rukama. Farizeové totiž a všichni židé se drží tradice otců a nejedí, dokud si k zápěstí neomyjí ruce. A po návratu z trhu nejedí, dokud se neočistí. A ještě mnoho jiných tradic, kterých se drží. Ponořování pohárů, džbánů a měděných mís. Farizové a zákonníci se ho zeptali, proč se tvoji učedníci neřídí podle tradice otců a jedí s nesvěcujícíma rukama. A dále ještě o 14. verše. Když znovu svolal zástup, řekl jim, slyšte mě všichni a rozumějte. Nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit. Ale co z člověka vychází, toho znesvěcuje. Když opustil zástup a vešel do domu, ptali se ho jeho učedníci na to podobenství. Řekl jim, tak i vy jste nechápaví? Nerozumíte, že nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit, poněvadž mu nevchází do srdce, ale do břicha a jde do hnoje? Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté. A řekl, co vychází z člověka, toho znesvěcuje. Znitra totiž z lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost. Všecko toto zlé vychází znitra a znesvěcuje člověka. Tak, tolik slovo evangelia. Když čteme v evangeliích vyprávění, jako je to, co jsme právě teď slyšeli, tedy svědectví o Ježíšových konfliktech s náboženskými vůdci tehdejší doby, může se nám někdy zdát až nepochopitelné, jak je možné, že se přeli zrovna o takovéhle věci, které bychom alespoň asi na první čtení označili za naprosto nepodstatné. To nemohl pán Ježíš jednat, řekněme, trochu diplomatičtěji v takových hloupostech. V našem dnešním příběhu jde o incident, kdy se Ježíš s farizeji rozchází v otázce očišťovacích a stravovacích zákonů, předpisů, které souvisely s kultickou čistotou. Možná leckoho z nás napadne, a upřímně řečeno některým z vás je to i vidět na očích, že je to téma dobré tak možná pro archeology nebo fajnšmekry na život starověkých kultur. A nám to dneska nemá co říct. Ale to vyprávění je Boží slovo a to má vždycky co říct. I když možná na první pohled vyvolává spíš dojem jakési vykopávkovité obskurnosti. Navíc mám za to, že témata, která tu Ježíš s farizeji řeší, se ve skutečnosti hluboce dotýkají lidského života v kterékoliv kultuře a v kterémkoliv století. O co vlastně v těch ustanoveních o čistotě šlo? Podle Mojžíšova zákona, například pokud se někdo dotkl mrtvého zvířete nebo člověka, pokud měl nakažlivou kožní chorobu anebo přišel do kontaktu s nějakou plísní, pokud měl jakýkoliv tělesný výtok nebo jedl maso zvířete, které bylo označeno za nečisté, tak byl považován za nečistého, poskvrněného nebo prostě znesvěceného. I když možná mnohá z těch ustanovení mají i zjevný hygienický a zdravotnický význam, ten jejich primární význam byl rituální, tedy kultický. Nečistý člověk nesměl vstoupit do chrámu. Nemohl ve společenství s ostatními uctívat Pána Boha. Možná nám to přijde až přemrštěně přísné, ale nakonec ta ustanovení nejsou až tak zvláštní, jak to na první pohled vypadá. Například, abychom zmínili nějakou možná trošičku bližší zkušenost, po staletí se lidé během modlitebních období postili, protože půst pomáhá rozvíjet duchovní hlad po Bohu. Nebo možná někteří z nás podobně mají ve zvyku při modlitbě pokleknout, protože to pomáhá pokorně si uvědomit, že v modlitbě mluvím se svým stvořitelem a pánem. Podobně i ty očišťovací rituály, o kterých se tady mluví a které vlastně byly jakýmsi tradičním rozvinutím Mojžíšova zákona, sloužily vlastně jako taková vizuální a fyzická pomůcka. Pomáhali lidem uvědomit si, že po duchovní a mravní stránce jsou nečistí a že do Boží přítomnosti mohou vstoupit teprve po určité duchovní očistě. Konec konců možná něco podobného, aspoň vzdáleně podobného, známe i z jiných vztahů, i z dnešní doby. Pokud třeba půjdu na nějaký přijímací pohovor nebo na nějakou důležitou pracovní schůzku, pravděpodobně, není to úplně výlučně tak, ale pravděpodobně se na to náležitě připravím po všech stránkách. Nepřipravím se na to nejlíp jenom obsahově, abych měl co říct při tom rozhovoru, ale taky po stránce zevnějšku, asi. Neplatí to tedy o všech lidech, ale většina se o to snaží. Umyju se, vyčistím si zuby, učešu se, vyčistím si boty, budu mít chtít náležité oblečení v náležitém dress kódu. Podobné to asi bude, když půjdete na rande. Vy mladší, co ještě chodíte na rande. A nebo tedy na večeři s manželkou, nebo s manželem. Taky se budete chtít zbavit každé nečistoty nebo zápachu. Nebo ne? Možná, že někteří mají pocit, že už po 30 letech nemusí, ale doporučuju to. Když jsem studoval ještě seminář, tak jsme byli na jednom soustředění a byli jsme tam asi tři, kteří už byli v manželství, tak si nás jeden večer posadili dopředu a ptali se nás, tak jako co nám to manželství přináší a co nám naopak bere. A já jsem si do dneška zapamatoval jednu odpověď svého spolužáka, dnešního kolegy, nebudu ho jmenovat, který, když se nás ptali, co nám manželství vzalo, tak odpověděl, manželství mi vzalo svobodu se nemít. Je to pravda? No, je to pravda. Ty zákony o čistotě v podstatě sledovaly stejný princip jenom ve vztahu k Pánu Bohu. Pokud nejste duchovně a morálně zcela čistí, nemůžete pobývat v blízkosti Boha, který je svatý a dokonale čistý. Tahle skutečnost ale vlastně není zdrojem konfliktu mezi Ježíšem a farizeji. Naopak Ježíš s nimi zjevně souhlasí. Jsme před Bohem nečistí a nemůžeme být v Boží přítomnosti. V čem se ale neshodnou, je v tom, co tuhle nečistotu působí. A také, jaké je řešení té nečistoty. Od 14. verše Ježíš říká, nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit. Ale co z člověka vychází, to jej znesvěcuje. Možná ale, že nám lidem z 21. století vůbec ta představa, že bychom byli nějak přirozeně znečištění, přijde extrémní a přemrštěná a patřící zase do nějakých dávných dob. Máme za to, že možná starověcí lidé prostě nerozuměli mnoha přírodním jevům, psychologickým jevům, tak si vytvořili mýty, vymysleli božstva, které bylo nutno usmiřovat. A neustále zakoušeli proto pocity viny. A říkáme si, dneska jsme přece dál z mravního absolutna, už jsme vyrostli, nikdo konec konců neví jistě, co je správné a co špatné, každý z nás se musí rozhodovat podle sebe, podle svého srdce, jak se říká, a ne podle měřítek druhých, nějakých měřítek zvnější, ať už by to byly měřítka lidská nebo boží. Navíc věříme v lidská práva, v důstojnost jednotlivce a na člověka se nedíváme jako na nečistého nebo špatného. Máme za to, že povaha člověka je v podstatě dobrá. A jestli existuje nějaký Bůh, tak potom určitě před ním nejsme v pozici viníku. Konec konců Bůh vlastně nic ani takového jako vina neřeší. On je láska a má nás prostě rád. A přesto ale je, myslím, těžko popíratelné, že stále cítíme, že s námi něco není v pořádku. Dokonce i člověk, který nevěří v něco jako hřích a soud nad hříchem, velmi často trpí hlubokým vědomím, že kdyby ho někdo prozkoumal opravdu do hloubky, až do hlubin srdce, tak by neobstál. Možná navenek tak nevypadáme, ale uvnitř každý z nás ví, že jsme nějak nečistí. Že nejsme dostateční, že nejsme dost dobří na to, aby nás druzí měli rádi. A že kdyby věděli, jací opravdu jsme, kdyby jednoho dne se jim otevřeli oči a viděli nás úplně pravdivě, že by z nás byli zklamaní. Máme pocit, že musíme skrýt to, jací opravdu jsme, za nějakou masku. A nebo aspoň mít dobře pod kontrolou to, co o nás druzí vědí. A máme pocit, že si musíme zasloužit nebo dokázat, že máme nějakou hodnotu a cenu. Že jsme hodní toho, aby prostě nás druzí měli rádi. Že se musíme očistit. Zpěvačka Madonna, o jejímž úspěchu asi těžko bude někdo pochybovat, ať už si o ní myslíme cokoliv, tohle kdysi vyjádřila následovně. Mám železnou vůli, a celou mou vůlí vždycky bylo překonat jakýsi strašný pocit nedostatečnosti. Potlačuju ten pocit a objevuju, že jsem jedinečná lidská bytost, a pak ale přecházím do jiného stádia a zdá se mi, že jsem průměrná a nezajímavá. A to se opakuje znovu a znovu. Životem mě žene hrozný strach, že jsem průměrná. A tohle mě stále tlačí a tlačí vpřed. A i když jsem se stala někým, musím si stále dokazovat, že jsem někdo. Tenhle můj boj asi nikdy neskončí. Úspěch je tu něco jako droga, která dává pocit hodnoty a důležitosti. Ale brzo vyprchá, vy potřebujete zase novou a možná silnější dávku. Hnací silou tady vůbec není radost a spokojenost, ale strach, že nejsem nikdo. Strach, že za nic nestojím. A že když to druzí objeví, tak mě odmítnou nebo dokonce zavrhnou. A to vede k novému a novému útoku na vrchol. Ke snaze se tam udržet co nejdýl. A tak obhájit svoji existenci. Spisovatel Franz Kafka to vyjádřil těmihle slovy. A myslím si, že vyjadřují i jeho vlastní cítění, vlastní prožitek. Nevěříš v hřích, nevěříš v soud, nevěříš ve vinu a přesto nějak víš, že jsi nečistý. Když Pán Ježíš později učedníkům vysvětluje to stručné podobenství, ukazuje, proč se toho pocitu nečistoty nemůžeme zbavit. Nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit, poněvadž mu nevchází do srdce, ale do břicha a jde do hnoje. To je tak názorné, že to asi nepotřebuje komentář. Ať už člověk jí jídlo čisté nebo nečisté, to vejde do jeho úst, pak do žaludku a pak doslova do záchodu. Nedostane se do nitra, nedostane se do srdce. Nic, co do nás vchází zvenku, nás neznečišťuje. A potom říká, co vychází z člověka, toho znesvěcuje. Znitra totiž z lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy a tak dál. Všecko toto zlé vychází znitra a znesvěcuje člověka. Ten zdroj nečistoty je v nás, není někde venku. To my nejsme v pořádku. To, co vychází z našeho srdce, naše sebestřednost, to nás znečišťuje. A i kdybychom proto podnikli cokoliv, abychom se očistili a dokázali, že máme nějakou hodnotu a zbavili, abychom se zbavili toho pocitu bezvýznamnosti, nikdy se ho nezbavíme, protože to je jenom vnější řešení. A vnější řešení se nemůžou dotknout naší duše. Většina věcí, které působí naše problémy, totiž působí jakoby směrem zevnitř ven, z nás ven. Přesto máme neustálou tendenci snažit se očistit, získat svoji vlastní hodnotu pomocí nějakých vnějších prostředků. A stále se různými cestami snažíme o to, co je podle Pána Ježíše nemožné. Ty druhy těch způsobů jsou různé. Jak to uchopit, tenhle ten boj za vlastní význam? Jeden z takových způsobů je vlastně způsob náboženský a domnívám se, že nám může být i dost blízký. Je to takový přístup nebo postoj, když se budu hodně a pravidelně modlit, když budu pravidelně číst písmo, ideálně podle nějakého dobrého rozpisu, když se budu snažit opravdu hodně žít dobře, budu se vyhýbat nevhodné společnosti, bezbožným aktivitám a třeba nějakým závadným programům v televizi, potom mě Pán Bůh přijme. Uvidí, že jsem toho hoden a uzdraví moje srdce. Jenomže tahle cesta nefunguje a nemůže fungovat, protože nikdy nebudeme dostatečně věrní, nikdy nebudeme dostatečně čistí a pravdiví, nikdy nebudeme dostatečně odevzdaní Pánu. Když se vydáme touhle cestou, nikdy nedospějeme k jistotě, že žijeme tak, jak máme, protože to prostě není možné. A místo toho, abychom radostně a horlivě sloužili Pánu Bohu a druhým lidem, znovu skončíme u kolotoče pocitů viny, úzkosti, sebeospravedlňování a sebestřednosti. Jinou cestou, jiným způsobem, jak překonat ten pocit nečistoty a bezvýznamnosti a získat si nějakou hodnotu, může být tvrdá práce. Můžete do úmoru pracovat ve svém zaměstnání s vizí, že až dosáhnete určité úrovně, určitého úspěchu, až se vaše firma rozvine na určitý bod, až váš sbor bude mít určitou velikost, že potom budete konečně za něco stát. Nebo až dosáhnete toho a toho titulu. Až dosáhnu bakaláře, až dosáhnu magistra. Pořád je kam stoupat a nikdy to není konec. Nebo můžete začít pečovat o svůj zevnějšek. Začnete chodit do posilovny, cvičit, hubnout, navštěvovat kosmetické salony, wellness centra, abyste se aspoň trochu podobali celebritám z časopisu a unikli pocitu nicoty, prázdnoty, bezvýznamnosti. A nebo pokud jste rezignovali na posilovnu a hubnutí, je dokonce možné se s nějakým podobným postojem věnovat službě ve sboru. Dokonce je možné, to vám přiznám, s podobným postojem sloužit jako kazatel. Četl jsem, že Charles Spurgeon kdysi řekl studentům teologie, nesmíte kázat evangelium proto, abyste spasili vlastní duši. To je, možná si řeknete, co to je za hloupost, kázat evangelium, aby člověk spasil vlastní duši, anebo svědčit druhým o Kristu, aby spasil vlastní duši. Ale věřte, je to vlastně docela snadné dostat se do téhle polohy. když se vám daří, když sbor roste, když vás lidé mají rádi, odhlasují vás po 7 letech, když máte pozitivní zpětnou vazbu, brzo se začnete cítit nepřiměřeně dobře. A naopak, když je zpětná vazba spíš kritická, stále řešíte nějaké problémy a vaše postoje naráží spíš na nesouhlas, začnete snadno upadat do depresí a nepřiměřeně vás to ničí. Je velmi snadné založit svoji identitu a svou hodnotu na tom, že vás díky vaší službě budou mít lidé rádi a že budou oceňovat vaši užitečnost, dodávat vám vaši užitečnost. Můžete mít pocit, že vás pak bude oceňovat i Pán Bůh, že budete mít rádi sami sebe a že váš život tak bude hodnotný. Problém je ale úplně stejný jako v těch předchozích věcech, předchozích přístupech. I kdybyste byli sebelepší kazatel, nikdy takového stavu nedosáhnete. A i kdyby vaši posluchači byli ti nejláskyplnější lidé, nikdy takového stavu nedosáhnete. Všichni se snažíme nějak očistit nebo zakrýt svoji nečistotu dobrými skutky, ale nefunguje to. I kdyby se s mýdlem vydrhla a louhu přidala sebe víc, skvrna tvé viny přede mnou zůstává, říká Hospodin Božímu lidu u Jeremiáše 2.22. Jenom jedno řešení. Evangelista Marek nám ho v tom vyprávění naznačuje svým komentářem k Ježíšovým slovům. V 19. verši říká, tak prohlásil všechny pokrmy za čisté. Pán se tím svým podobenstvím nevyslovil jenom vůči lidským očišťovacím tradicím, jako bylo omývání rukou, džbánů a podobných věcí, které navíc v tom textu, který jsem vynechal, označuje za docela tvrdě, za projev marné a pokrytecké zbožnosti. Pán Ježíš se vyslovuje i k samotnému Mojžíšovu zákonu. Neříká tu ale, že zákony o čistotě ruší. Vždyť sám u Matouše říká, že nepomine ani jedna čárka z Božího slova a že nepřišel zákon zrušit. Těmi slovy říká, že zákony o čistotě jsou naplněny. Že důvodem, proč se jimi nemusíme řídit, je jejich naplnění. Že Pán Ježíš přišel, aby naplnil ty zákony o čistotě. Ježíš totiž na sebe vzal naší nečistotu, náš hřích. Ve 2. Korinským 5.21 se čte, Bůh toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. A ve 13. kapitole listu Židům se zase píše, že Ježíš trpěl venku za branou. Tedy na místě, kde se spalovaly mrtvoly, kde byla skládka, na místě absolutní nečistoty. A to proto, abychom my mohli být očištěni. Ježíš prolil svou krev, abychom mohli být očištěni, oblečeni do krásného čistého roucha jeho spravedlnosti. Tak naplnil zákon místo nás. I ty zákony o čistotě. I ty zákony, které mluví o tom, za jakých podmínek je možné přijít k Pánu Bohu. A to je to jediné, co dokáže vyřešit problém našeho hříšného srdce. Problém naší nečistoty. Problém naší bezvýznamnosti. Ano, milí přátelé, jenom Ježíšova oběť má moc nás vymanit z marného snažení. Z marného úsilí o čistotu a naplnění. Přijměme ji proto vírou z milosti, jako vzácný dar. A pokud jsme ji přijali, chtějme žít z Krista, ne z věcí tohodle světa. I kdyby to byly věci služby, křesťanské služby. Chtějme žít z Krista, z jeho milosti. Jenom v něm máme nekonečnou hodnotu Božích milovaných dětí. A to nám nemůže vzít žádný neúspěch, ani žádné neštěstí a ani nikdo z lidí. A takto očištění Chtějme s Boží pomocí a v síle Kristovy milosti dál žít v čistotě. Pokud se promění ten náš základní postoj, pokud uvidíme, že jsme Boží děti a přijmeme to vírou, pak skutečně smíme usilovat o čistotu, o proměnu. Chtějme Pána co nejvíc znát a chtějme se mu podobat. Chtějme co nejlíp znát Boží slovo a podřizovat se jeho vůli. Usilujme o to, aby se náš život trvale proměňoval a obnovoval. Teďko už můžeme, pokud víme, kdo jsme, pokud víme, že v Kristu to nic nás nic nevyrve z Boží lásky. Usilujme o to, abychom rostli ve víře, lásce a naději. Abychom vším, co jsme a co děláme, vyjadřovali Pánu Bohu vděčnou a poslušnou lásku a oslavovali jeho jméno tím, že budeme žít z jeho zdrojů. Ne z těch zdrojů, které si můžeme připravit a vydobít my. Usilujme o to, aby rostla naše láska k lidem. Teďko už máme z čeho dávat. Už se nemusíme sebestředně točit kolem sebe sama, ale můžeme opravdu dávat druhým, protože to nebudeme dělat s tím cílem, abychom sami sobě dokázali, že jsme dobří. A můžeme se opravdu dávat. Usilujme o to, aby rostla naše připravenost k milosrdenství, ochota odpouštět. Protože pak i svět kolem nás ucítí vůni naděje Kristova evangelia a začne hledat život, svobodu a radost, které jsou v Kristu a vzdá Bohu chválu. A proto tady na světě jsme. Amen.